эфиры «Радио Свобода», тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязни про падеи у Беларуси и свете. А сегодня еще 9 краин Европейского Звязу вошли в Шенгенскую зону, у тым лику соседняя с Беларусью Латвия, Литва и Польша. Теперь кошты визов для беларусов у этой краины складают 60 евро и ускладнился парадок их отрымания. Напередодні каля амбасадаў стаялі вялікія чэргі людзей, якія імкнуліся паспець атрымаць нацыянальныя візы па старых, нашмат ніжэйшых коштах. Што адбываецца сёння каля латышскай, літоўскай і польскай амбасадаў? Рэпартаж Ганны Соус.
Ля ўваходу ў будынак амбасады Латвіі сёння зранку ўвогуле нікога не было. А вось ля літоўскай амбасады які дзясятак чалавек. Большасць з іх прыйшлі даведацца пра новыя ўмовы афармлення візаў. Супрацоўніцы страхавых кампаній выглядалі разгубленымі.
Ну, меньше людей сёння прыйшло. Где они, мы не знаем. Сами без работы практически остались. Может, еще придут. Ждем.
Люди, якія прыйшлі сёння ў амбасаду падаваць дакументы, па-рознаму ацэньваюць далучэнне Літвы да шэнгенскага пагаднення.
Пасля Шэнгену падаражала, не ўрэгуляваных пытанняў многа.
А вы уже оформляли шенгенскую визу?
Оформил шенгенскую визу, теперь я працую в Литве.
Очень хорошо, я доволен. По очереди нет, приятно просто подойти.
А кошт вас як?
А, в общем-то, все дорожает. Я думаю, что это тоже нормально. Все окупается. Кто едет туда, он, наверное, знает, зачем ей.
Для консульскага аддзелу польскай амбасады людзей болей, чым каля літоўскай. Шмат хто з іх запісаўся яшчэ некалькі дзён таму, калі былі вялікія чэргі, і зараз дакладна не ўяўляе новую працэдуру афармлення візы.
Па трое сутак здесь і не можам папаць. І вчера вечарам пасольстве самі не зналі, якія афармляць дакументы. З 6 часоў до ночы здесь адстаялі.
Далі ва вторнік анкета, пашла это запаўняць, а сказалі, новую ўжо надо.
Перепісалі, як там шэнгенскае, не шэнгенскае. Мне шэнгенскае не надо, мне надо польскае. Больше документов надо, больше требований. Никто ничего не знает. А время покажет дальше, как оно будет.
Мы бы очень хотели, чтобы Европа открыла для нас двери, для простых людей, которых, к сожалению, не пускают. Мы тоже граждане этой Европы, граждане той великой страны, которая была здесь, Великого княжества Литовского. Сегодняшние новости по Евроньюс мы смотрели слезами на глазах, потому что наша страна могла быть тоже в Европе.
Супрацовница польской амбассады Моника Садковска кажет, что покуль еще зарано робить высновы про то, на кольки изменится колькость охотных отримать визы у дипломатичного представительства Польши.
Это можно сказать только после Нового года.
Какие основные изменения, опрос кошта у оформления?
В основном это касается документов, которые нужны для получения визы. Требования относительно финансовых средств, которые надо иметь на руках во время поездки. Если у кого-то есть приглашение, подтверждено в польском официальном учреждении, и там сказано, что у него обеспечение проживания и питания, тогда ему не надо доказывать наличие финансовых средств. И у него такого приглашения нет, если он в туристическую путевку или там по каким-то другим. У него должно быть подтверждением наличия денежных средств, есть на банковская карточка, скажем, чеки и прочее.
Для детей у вас не будет уже скидок?
До 6 лет это точно есть бесплатно, а какие-то другие еще трудно сказать. То, что касается национальной визы, там могут быть какие-то облегчения.
А сёння паміж Беларусю і Польшай, а таксама паміж Беларусю і Літвой увойдуць у часовае дзеянне новыя двубаковыя дамовы аб взаемных паездках грамадзянаў. Пра гэта паведамляе Міністэрства замежных справаў Беларусі. Новыя дамовы прадугледжваюць ільготны ў параўнанні з шэнгенскім парадак атрымання візаў грамадзянамі Беларусі, права на атрыманне бясплатных візаў у Польшу будуць мець удзельнікі культурных, навукова-тэхнічных і спартовых мерапрыемстваў. Дамова з Літвой прадугледжвае магчымасць афармлення шматразовых візаў тэрмінаў да 3 гадоў дзецям да 16, асобам ва ўзросце старэйшым за 65 гадоў, а таксама інвалідам першай групы. І Польша і Літва будуць выдаваць бясплатныя візы тым катэгорыям грамадзянаў, якія маюць на гэта права паводле шэнгенскага заканадаўства, дзецям да 6 гадоў, вучням, студэнтам, аспірантам, а таксама навукоўцам, якія выязджаюць за мяжу, каб весці навуковыя даследаванні. Але за стандартную візу беларусы мусяць плаціць 60 еўра. Чаму? Бо расейцы і украінцы плацяць па 35. На гэтае пытанне адказвалі гарадзенцы, з якімі размаўляў Сергей Астраўцоў.
Беларусь же не поддерживает пропановы Евразиаза, и поэтому такая ситуация, я думаю, поэтому. Но хотелось бы, как было меньше. Но там, как в газете написано, то у Польши можно будет съездить за 35 евро.
Ну, конечно, это ненормально. Хотелось бы равноправие какое-то. Лучше бы, чтобы стоило, как и в России, народы объединенные.
Я думаю, что это все на уровне правительства. там умные люди у нас сидят. Поэтому решат. Я думаю, придем к общему знаменателю со всеми. Я думаю, что тоже может быть. Как россиянам, как всем. Чем мы не хуже других?
Не знаю, мне кажется, это правительство наше, президент в основном. Отношения не поддерживает с соседними странами нормальных. Если правительство задумает улучшить отношения, то, конечно, наверное, мне кажется, что изменится из-за этого.
Цена визы, я думаю, что залежит от нашего государства. Если мы будем дружить с Европой, и будут у нас визы нормальные. Вот и все.
Москалимы. Нет, так скажите, вот вам 35, а белорусам 60. То есть так само можете думать, в чем это? Раз вы из Москвы.
А это вы спросите у батьки. У батьки спросите?
Я думаю, что это несправедливо. Белорусы, особенно приграничные, должны платить как бы меньше, иметь на это скидки. А россияне, в ту же очередь, должны платить немножко больше. Или должно быть какое-то одинаковое. Я сам член Евросоюза, я из Англии. Конечно, я недоволен, что так, потому что у меня здесь родственники живут, и выезжать на территорию Польши, той же, платить 60 евро, это очень дорого.
От власти зависит. Ну какой, кто стоит в верхах, в Минске?
Белорусы платят столько благодаря только Лукашенко. Все только зависит от правительства. Если правительство ругается со всем миром, то мир также поворачивается к этому правительству.
А вы сами не знаете почему. Потому что россияне как бы ни были, но сотрудничают с Европой. А что делаем мы? Не мы, наше правительство. Сели в Брестскую крепость, кругом одни враги, все враги. Я удивляюсь, что нам не сделали евро-200.
Такие меркования людей на городинских улицах, с якими размовлял наш корреспондент Сергей Астраусов. І ще раз нагадаю, от сьогоднішнього дня ще 9 країн долучилися до шенгенського погоднення. Тепер білоруси мусять платити за стандартну шенгенську візу 60 євро, у той час як громадяни Росії, України і шерегу інших країн Усходньої Європи, наприклад, Македонії, Альбанії, вони платять по 35, бо гети країни мають двобокові домови з країнами, які долучилися до Шенгену і які раніше були у шенгенському погодненні. Чому білоруській громадянській супольності так і не вдалося переконати Брюссель знизити кошти візу для білорусів? Чи реально гета у найближчій будущині? На такі питання моєго колеги Віталя Циганкова відказує політолог старшиня Шумановського товариства Ігор Ляльков.
Бліц-аналіз свободи.
Представники громадянской супольности и политической оппозиции Беларуси, здається, неодноразово звертали увагу политиков и развязу, что вот такие кошты визов, 60 евро, может иметь негативные наступства для восприятия шереговыми белорусами Европы, может отдалить белорусов от Европы. До речи, 20 снежня и представник Министерства замежных справ Беларуси отзначил, что белорусский бок ожидает либерализации визового режима помеж Беларусью и Евразвязом. Чому ж досюль вось не удавалось и не удается белорусскому боку, как официальному, так и неофициальному, и демократичной супольности, доказать, что кошт визу треба зменшить?
У бюрократии, якая існує натурально и у Евразвязи, свое уявление про то, что мусить быть и чего быть не мусить. Уведение одного кошту для, раньше не только Беларуси, а для всех краин, которые не подписали отмысловое погоднение с Евразвязом, это для брюссельских бюрократов такая звычайная бюрократичная процедура. Потому тут питание только в том, что белорусский официальный бок заявляет про то, что они за либерализацию, однако чомусь погоднение полновартостное подписывать не спешаются. Тому тут есть доля, скажем так, вины и из одного боку, и из другого. Ну а придется за это расплошиваться звычайным белорусским громадянам.
А ці можна, на вашу думку, Евразвяз, вот не глядячи на не вельми активное ожидание белорусского официального боку, пойти на сустрич белорусской громадянской супольности однобаково принять такое решение об зменшении кошту визу?
Теоретично можно, и что цікаво, представники Еврокомиссии у своих выступах неоднократно сказали про то, что в принципе питание кошту миновито и за ути тих категорий громадян, для яких будет існувати некий ільготний режим, знаходиться у компетенции национальной держав, а не у компетенції Брюсселю. З іншого боку, представники Польщі, Литви чи Латвії завжди казали, що ось менавіте введення гетого кошту диктується з Брюсселю. У гетим розноголоссі достатково тяжко виявити, хто ж усе ж таки говорить правду. Я думаю, що вирішатися буде таким чином, що будуть розписані ті категорії громадян, ті категорії заявників, які будуть мати або увогалі безплатні візи, або по неяким данним кошті. але не думаю, што ў нейкай бліжэйшай перспектыве да падпісання паразумення паміж еўразвязам і Беларусі ў гэтай справе ўвогуле можа быць для ўсіх грамадзянаў зніжаны гэты кошт ці адменены ўвогуле.
Гаварыў палітолог, старшыня шумановскага таварыства Ігар Лялькоў. Ён абмяркоўваў пытанне, чаму беларускай грамадзянскай супольнасці гэтак і не ўдалося пераканаць Брусэль знізіць кошты візаў для беларусаў, і ці рэальна гэта ў найбліжэйшай будучыні. Рада Саюзу беларускіх пісьменнікаў учора пастанавіла прыняць у ганаровыя сябры арганізацыі двух дыпламатаў, акрэдытаваных у Беларусі. Гэта амбасадар Ізраілю Заеў Бен Арье і кіраўнік дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфан Эрыксон. Абодва дыпламаты пераклалі з арыгіналу творы Васіля Быкава на свае родныя мовы. Дзякуючы Заеву Бен Арье, творы Быкава ўпершыню загучалі на мове іўрыт. Апавяданне «Бедныя людзі» ўжо надрукаванае ў ізраільскім часопісе «Дах». На шведскую мову творы Васіля Быкава перакладаліся за савецкім часам, але тое былі пераклады з расейскай. Стэфан Эрыксон упершыню пераклаў некалькі апавяданняў Васіля Быкава непасрэдна з мовы арыгіналу.
Званкі на свабоду.
Дзякую за магчымасць задаць пытанне.
Ну і што можна вам сказаць за 2 мінуты?
Як сталаму слухачу, мне вельмі прыкра слухаць хлусню на вашых хвалях.
Я хачу абрацца к прэзідэнту Рэспублікі Беларусь. Я знаю, што ён мяне слышыць.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Агляд вашых тэлефанаванняў хвілін праз 12, а зараз нагадаю асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Ад сёння яшчэ 9 краін еўразвязу ўвайшлі ў шэнгенскую зону, у тым ліку суседнія з Беларусю, Латвія, Літва і Польшча. Гэта прывяло да павелічэння кошту візаў для беларусаў у гэтыя краіны да 60 еўра і ўскладніла парадак іх атрымання. Прысуд моладзевому актывісту Артуру Хінкевічу, якога 20 снежня асудзілі на 1,5 года турмы, будзе абскарджвацца ў вышэйшых інстанцыях. Не меней за месяц Артур Хінкевіч правядзе ў следчым ізалятары. У офісе грамадскай ініцыятывы «Хартыя-97» адбылося ўрачыстае ўручэнне прэміі ў галіне правоў чалавека за 2007 год. Лаўрэатамі сталі Тацяна Клімова, Івона Мацукевіч і мастацкая суполка «Пагоня». Рада Саюзу беларускіх пісьменнікаў прыняла ў ганаровыя сябры арганізацыі пасла Ізраілю Заева Бен Арье і кіраўніка дыпламатычнай місіі Швецыі Стэфана Эрыксона. Абодва дыпламаты валодаюць беларускай мовай і пераклалі адпаведна на іўрыт і на шведскую творы Васіля Быкава. Прысуд моладзевому актывісту Артуру Фінкевічу будуць абскарджваць у вышэйшых інстанцыях. Не меней за месяц хлопец правядзе ў следчым ізалятары. 20 снежня Артура Фінкевіча пакаралі зняволеннем на 1,5 года за парушэнне правілаў унутранага распарадку падчас адбыцця пакарання абмежаваннем свабоды за палітычныя графіці. Паводле прысуду Артур яшчэ і мусіць адбыць 15 дзён зняволення, якія ён не даседзеў на гэтак званай хіміі, бо яго ўзялі пад варту перад самым заканчэннем тэрміну пакарання. Перадае Любоў Лунёва.
Артур Фінкевіч знаходзіцца ў тым самым магілёўскім следчым ізалятары, дзе яго трымалі да суду. У СІЗА ён не ўпершыню. Летась у студзені падчас прэзідэнцкай выбарчай кампаніі ён трапіў за краты за палітычныя графіці. Яго пакаралі 2 гадамі абмежавання волі і накіравалі ў магілёўскую спецкамендатуру. Там яму, у адрозненне ад іншых асуджаных, часта па некалькі дзён забаранялі пакідаць інтэрнат. За спазненне з працы на 13 хвілінаў супрацоўнікі камендатуры выносілі папярэджанне. Між тым дастаткова атрымаць 3 папярэджанні за парушэнне правілаў распарадку, каб суд замяніў умовы адбыцця пакарання на больш жорсткія. Назіральнікі адзначаюць, што на практыцы за такія дробныя парушэнні нікога звычайна не прыцягваюць да судовай адказнасці. Гаворыць Павел Севярынец, які сам адбываў пакаранне на хіміі за арганізацыю вулічнай дэманстрацыі.
Улада выкарыстоўвае новыя тэхналогіі ў справе Андрэя Клімова і ў справе Артура Фінкевіча. Абсалютна зразумелая спроба перавесці чыста палітычную справу на крымінальна-бытавыя рэйкі. Ніхто учора не згадваў ні суддзя, ні пракурор, ні нават, на жаль, адвакат, што Артур быў пастаўлены ў такія ўмовы, калі кожная памылка можа каштаваць яму да 3 гадоў турмы. І безумоўна ўсё гэта характарызуе новую глыбіню рэпрэсіі.
Павел Северинец лічить, що громадськості треба прикласти максимум намаганняў, каб Артур Фінкевіч хутчэй апынуўся на волі.
Заклікаў бы ўсіх беларусаў зараз пісаць лісты Артуру Фінкевічу, лісты падтрымкі. Хлопец, ён моцны, ён верыць у Бога, ён моліцца, но яму патрэбная падтрымка. Мы заклікаем усіх прымаць удзел у акцыях салідарнасці з беларускімі палітвязнямі. Мы заклікаем усіх беларусаў маліцца за Артура Фінкевіча.
Артурава маці Марыя Фінкевіч непакоіцца за стан здароўя сына. Увечары перад судом яму выклікалі медыкаў. У дзень суду яму стала кепска і суддзя выклікала хуткую. Пасля уколу Артур працягваў даваць паказанні.
Все это время он незаконно отбывает наказание. И все это знают. И о том, что незаконно человека держать в заключении, на 3,5 года его отправить, у меня, честно говоря, слов нет. У него вчера было лицо зеленого цвета. У него же давление высокое. У него давление подскочило, и он просил, просто просил суд, чтобы ему суд перенесли на другой день. А она нет, и все, сделали укол, и все.
Говорит Александр Миленкевич.
Зараз самое главное – это солидарность с Сенкевичем и иншими политвязнями. И мы мусим отдать в этой справе ну, максимум своих выселков. Только солидарность ратуя людей и додая нам всем духу, особливо тем, кто в турме. Керовников европейских структур, керовников державы, амбассадоров. Треба долучить их до постоянной працы. Это якое вызволение политвязням.
Теперь у Артура Фінкевіча новая адвокатка. И она начала знакомиться с материалами криминальной справы, каб подать касационную скаргу у Могилевский городский суд.
Рассказывала Любов Лунева. Летась Артур Фінкевіч быў лаўрэатам прэміі ў галіне правоў чалавека грамадскай ініцыятывы «Хартыя-97». А сёння ў офісе «Хартыя» адбылося ўрачыстае ўручэнне прэміі за гэты год. Лаўрэатамі сталі Таццяна Клімава, Івона Мацукевіч і мастацкая суполка «Пагоня». Расказвае Алег Груздзіловіч.
9-й год уручаецца нацыянальная прэмія «Хартыя-97» ў галіне правоў чалавека. Координатор «Харты-97» Андрей Санников перед вручением премии за 2007 год згадал летошнего лауреата Артура Фінкевіча. Учора молодого активиста знову покарали, еще 1,5 года зневоления, обурався Андрей Санников. Лауреат премии Татьяна Климова, жонка политвязня Андрея Климова, закликала не спынять змагання за вызволение политзневоленных.
Сейчас в Беларуси есть политзаключенных немало, однако власть упорно отрицает наличие политических заключенных. Наша общая задача сделать так, чтобы их не было. И я мечтаю о том, что это время настанет. Все заключенные по политическим мотивам вернутся домой из тюрем, в семьи, живыми и здоровыми.
Премію Таццяні Клімавай уручыў былы амбасадар і міністр Міхаіл Марыніч, які адбыў за кратамі больш за 1,5 года з палітычных прычын, як лічаць беларускія праваабаронцы. Міхаіл Марыніч назваў цяперашнюю ўладу ў Беларусі цынічнай і выказаў упэўненасць у перамозе дэмакратыі. Таксама прэмію ў галіне правоў чалавека атрымала актывістка каталіцкай парафіі Івона Мацукевіч. Координатор «Харты-97» Змітер Бандаренко згадав, що у 1990-е годы верніца шмат зробила, каб вернуть червоний костел святых Симона і Олени. Зараз спадарення Мацукевич серед тих, хто кожен день моліться на приступках костела святого Зепа за вертання вернікам гэтага храму. Свою задачу Івона Мацукевич бачить у тим, каб вернуть людей до Бога.
Уже 142 годы, як забрав у нас ще цар Александр II, скільки вже змінів було, скільки революцій, то демократію ми будували, то соціалізм будували. А святиня, як була архівом, так і є. Але святиня завжди вернеться. Вона вернеться, поки її мури стоять, вона вернеться до верників. Обов'язково не може бути Бог охороною.
У номінації «За права чоловіка і свободу творчості» угонорували мастацьку суполку «Пагоня». Суполка дзейнічае з пачатку 1990-х гадоў і цяпер аб'ядноўвае больш за 70 мастакоў. Гэта людзі выразна нацыянальна-дэмакратычных поглядаў, якія і ў мастацтве выяўляюць сваю актыўную пазіцыю. Творцы «Пагоні» правялі десяткі выставаў, бралі ўдзел у мемарыялізацыі курапатаў, зрабілі эскізы крыжа пакутаў, звана «Свабоды», шмат разоў аднаўлялі вядомую лаву Клінтона, якую бурылі вандалы. Алесь Марачкін распавёў пра бліжэйшыя пляны мастакоў.
Мы плануем выставу присвященную Костасю Калиновскому и 200-годию Дунина Мацинкевича. И, безумовно, великая дата 90-годия Белорусской Народной Республики. Так что мы, как кажется, свой меч художно не уклали, творчий меч, и будем поширать свою духовную территорию.
Рождество Христово, ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел, все люди. Той день тоже тут есть Христово Рождество.
Традиционный конкурс свободы «Колядная зорка».
Починается перед колядами католицкими. Выники после православных святов. Звоните на Менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою колядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Вы на хвалях Радио Свобода. На гэтым тыдні грамадская рэдактарка нашага радыё, старшыня згуртавання беларусаў свету «Бацькаўшчына» Алена Макоўская. І ў наступнай паўгадзіне нашага эфіру будзе даследаванне, замоўленае нашай грамадскай рэдактаркай, чаму змяншаецца беларуская прысутнасць у свеце. А зараз з Аленай Макоўскай гутарыць мой калега Александр Лецёнак.
Хто для вас класік літаратуры? У замежнай, беларускай?
Ну, калі мы кажам пра беларускую літаратуру, гэта натуральна Васіль Быкаў.
А замежная?
Увогуле, я вельмі люблю навуковую фантастыку.
Амерыканцы?
Напэўна, так.
А любімы літаратурныя героі?
Я як бы перажываю разам з героем. Для мяне гэта нейкія эмоцыі. Але вось кніга скончана, нейкія высновы можа быць зроблены, але ты не можаш сказаць, што гэта герой твой любімы, што ён ідзе пастаянна з табой, таму што ты ідзеш да новай кнігі.
Чалавек, які стаіць для вас на пьедэстале.
А ёсць такое, ведаце, не сатварі сябе кумір.
Навідныя сайты з чаго пачынаюцца?
Я гружу сайт «Свабоды», тут «Бай», сайт «Наша Нівы» і сайт «АФН Бай».
Першы. У вас прыгожы голас. Вы співаеце ці не?
Не.
Ну, а любите музыку?
Музыку, конечно, вельми.
А песни какие?
Мы супрацовничаем с гуртом «Старый Ольса», и они при нас починали вось гэта свой рост. То, напэўна, все ж таки музыка «Старого Ольса», яна вельми такі великий уплыв зарабіла на мяне, не только в музыкальном плане, а в плане ведання беларускай, сярэднявечнай беларускай культуры, нашей истории. Ну, и натурально мне, конечно, подобаются такие гурты, як НРМ, Нера Дзюбер.
На вашу думку, что для беларусов у сегодняшних каштовность номер один?
Мы, на самом деле, вельми розные, наше громадство.
А вот калі вы прыїжджаеце як прадстаўнік бацькаўшчыны некуды, і гэтае пытанне цалкам лагічнае, мне падаецца.
Гэта, напэўна, нейкая эканамічная свабода, магчымасць самарэалізацыі. Можа быць, нават не все гэта ўсведамляюць, але я думаю, чаму ў нас і людзі выїжджаюць за мяжу, якія не могуць знайсці сваё месца тут. Але праблема яшчэ з'яўляецца вельмі моцнай. Гэта праблема нацыянальнай самаідэнтыфікацыі. Гэта тое, што сапраўды найперш, ну і найбольш засмучае сёння.
Найбольшы поспех у вашага жыцця?
Нараджэнне майго сына.
Параза, якая дагэтуль адгукаецца ў вашым сэрцы?
Трэба навучыцца, напэўна, нейкія паразы, як кажуць, мінусы ператвараць у плюсы.
А вы вернецца?
Так.
І ў што вы верыце?
Просто веру ў перспектыву. Я веру ў тое, што, в прынцыпе, ўсё будзе добра, мы ўсё здолеем, мы ўсё зможам.
Галоўны рэдактар «Свабоды» – вы!
І літаральна праз 7 хвілінаў даследавання, чаму змяншаецца беларуская прысутнасць у свеце. А зараз перадача «Званкі на свабоду». Сённяшні агляд падрыхтаваў і вядзе Ягор Маёрчык.
Пачнем праграму з водгукаў на судовыя працэсы. 20 снежніка Стрэчніцкі суд Магілеву пакараў Артура Фінкевіча 1 годам і 6 месяцамі зняволення. Суддзя Наталля Крашкіна прызнала хлопца вінаватым у парушэнні, якое прадугледжанае крымінальным артыкулам «ухіленне ад адбывання пакарання». 20 снежня суд Першамайскага району Менску задаволіў пазоў Мікалая Чаргінца пра абарону гонару і годнасці. Журналіст Александр Тамковіч і рэдакцыя газеты «Новы час» павінны выплаціць Чаргінцу 51 мільён рублёў.
Судебная расправа над Сінкевічам і выйгрышны суд Чаргінца являецца чысцейшым працвітаннем беззаконія в судебной власти на Беларуси.
Двадцатого снежня Комитет державной безпеки отзначил 90-годие от дня утворения. Раней старшыня КГБ Юры Жадобин заявил, что оппозиция не несе ніякай погрозы национальной безпеки. У так званую супольнасць деструктивных элементов уваходить усяго 1767 особов. Мы их усіх ведаем поименно, по прозвищах. Их не становится ни больше, ни меньше, заявил Жадобин.
Юбиляры у цивильным пропясочать усіх дашченту, каб сябе прославить списом деструктивных элементов. Об вашем славным юбилее пацуки не ведали, тому и не повиншовали с працовными победами. Дзяўбуць указы Конституцию. Там яма, тут канава. Пакуль на подвиги натхняюць. Дзяржынскі і Цанава.
Па-ранейшаму у цэнтры ўвагі слухачоў свабоды скасавання льготаў. Паводле закону пра ўпарадкаванне льготаў, які пачаў дзейнічаць 17 снежня, розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Паважаныя інваліды, прыміце навагоднія віншаванні ад уладаў і дэпутатаў на скасаванне льготаў. І тым болей, калі ў вас ёсць дзеці, то льготаў вам не будзе. Высновы лепей, калі дзяцей няма. Думайце, ражаць чи не.
Виктор Бутой из Минска. Необходимо властям сделать 17 декабря 2008 года праздничным днем, так как они сумели отвоевать льготы у наиболее беспомощных и беззащитных категорий граждан, то есть у ликвидаторов ЧАЭС, которые уже оказались чернобыльскими нетрудоспособными и неходящими инвалидами, у студентов и пенсионеров.
Протягнем огляд телефонования водгуком на працу Радио Свобода.
Конце повтори лоббирование интересов гандляров, яких вы соромеючися переименовали предпринимальников, мелкотемье, кастрация телефонных звонков, однободкость и метанакированность, большестью разыходящаяся жорсткою правдою, поверховность анализов социального характера, зробили вашу станцию местачковою и, мягко кажучи, малоцікавою, як и наше життё.
Меркаванне слухачоў у нашай праграме «Званкі на свабоду». Тэлефануйце нам нумар 266-39-52. Аўтаадказнік працуе 24 гадзіны на суткі.